ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som I mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
De gode hjelperne har med meg I dag jo da Tore Pettersson og Didrik Solli Tangen, og dere har jo nylig blitt, om ikke bestevenner, så I hvert fall bedre kjent enn dere var før, grunnet at dere begge har vært med I Grand Prix.
Stemmer.
Det var jo alt for liten tid til å bli kjent på disse delfinalene, føler jeg. Det var jo ikke en etterfest engang.
Nei, det var ikke det. Jeg hadde jo det selvfølgelig.
Ja, men, du hadde,
ja. Nei, ja. Jeg inviterte deg til og med. Ja.
men det var så langt I debuten, jeg bodde på hotell på Formø.
Ja, det sant.
Men det var mye stress, det var det altså. Så litt for lite tid til å sånn koseprat og rett og slett bare bli kjent med hverandre. For det husker jeg fra siste gangen vi var med I Melodi Grand Prix, så var liksom den delfinalen nesten bedre enn finalen, for det var liksom sånn kos og fest og ut og spise middag, og det var sånn samlingsgreie da.
Ja.
Så det savnet jeg.
Ja. Dette synes du sikkert irriterende suttring, Tore, siden du jo da ikke gikk videre til finalen, så
liksom,
hei, du
I hvert
fall med!
ja, ikke sant, slutt og klag! Nei, jeg synes at Didrik var veldig koselig med meg, selv om det ikke ble så mye, og vi var jo I samme rom en stund.
Ja.
Og det klart, man blir jo litt sånn innersluttet rar, I hvert fall jeg det, når man blir litt nervøs. Og så skal jeg alltid prøve å se tapper og bli ut, og hyggelig og behagelig rolig, så jeg hadde jo med meg selvfølgelig både en svær flaske hvitvin og konjak bak der, tilfellet ikke var alkohol. For jeg tenkte at hvis nervene tar meg, så må jeg ta litt av shot. Det slapp jeg, for jeg bare koset meg, så det var helt fantastisk. Og jeg fikk masse fine og hyggelige støttende ord fra både Didrik og broren, så jeg synes det var en veldig fin opplevelse, hele den greia der. De jeg konkurrerte imot var ikke så opptatt av å prate, så da var det hyggelig med de som ville si noen ord.
Ja, for det jo nok en gang nytt system, altså det virker jo, det jo nesten som sånn skolereformer, at for hver sittende regjering så skal det inn med noe nytt.
Det bør ikke funke, det skal bare være min reform, det helt likt.
Ja. Og noe som nytt, ikke sant?
Ja. Og hver reform, nå det noen delfinaler, men det alltid en som videre uansett, og så det en som velges av folk, eller
hva? Ja, altså, ja, det duell, altså en jo valgt av folket, det jo for så vidt greit det, men det jo dette duellsystemet som veldig hardt da, føler jeg, for at nå det jo sånn at du blir trukket I duell, altså to og to så det har jo veldig mye å si hvem du kommer I duell med ikke sant?
Ja, nesten som fotballcup liksom.
Ja, det litt sånn fotballcup
innledende runder, ja.
Så man kunne kanskje gått videre mot en, men ikke mot en annen.
Ikke sant,
så det jo, skulle gjerne vært liksom alle gjør låta si, stemmer, og så det de to som fikk mest, og så en som, eller, for da ville det vært mer rettferdighet, kanskje. Men det har jeg ikke orket å henge meg opp I, fordi jeg skulle nyte dette, og det har jeg gjort.
Ja, så kunne du fort ha hørt det litt ut som dansken I håndball-VM, som sutrer og klager på systemet, liksom.
Ja. Og jeg har jo etter farmen ikke turt å sutre I en noe setting, så jeg vil ikke ha på meg, for jeg ikke sutret det, så da kommer jeg ikke til å være det nå, eller?
Nei, så begge happy.
Jeg dritglad.
Ja, og jeg har fortsatt ikke skjønt det, men for du gikk jo videre til finalen uten en gang å ha spilt kamp, liksom,
ja,
I Grand Prix.
Ja, altså, for å forklare det, da, så det jo sånn at vi da forhåndskvalifisert av en jury, mens det det eneste denne, fordi det har alltid vært jury I Melodi Grand Prix, sånn at når du kommer til finalen, så har juryen hatt 50% av stemmene å si, og så har telefonstemmene hatt halvparten, men nå det sånn at juryen har sagt sitt da, med forhåndskvalifiseringen, så I finalen så har ikke juryen noe å si da.
Nei, det folket bestemmer, og nå har vi gjort det sånn at du må inn på NRK.no, du har 3 stemmer bare per person, så du kan ikke sitte og bruke 60 000 kroner på favorittlåta di. Så sånn sett så det en veldig rettferdig greie. Det virkelig folket som bestemmer, det er ikke noe fra eller til. Nå det vi som bestemmer, det vi som må bruke de 3 stemmene vi har fått på en klok måte, og det sikkert pluss og minus med det, men det klart at jeg har jo vært I TV-bransjen litt av stund, og jeg vet jo at det en del som har vært med på litt konkurranser opp igjennom, som som har svidd av 60-70 000 kroner I sånne her, telefonkort til ungdommen din I gata der jeg bor, ikke sant? Gått rundt på gata I Sandvika, Asker og Oslo og sagt bruk disse på å stemme på meg. Så, og det ikke rettferdig, da det urettferdig for den som tenker dette en konkurranse jeg har lyst til å vinne fair and square, ja. For da har du ikke sjans.
Nei,
ikke. Når folk driver og kjøper stemmer. Så, sånn sett synes jeg at det en veldig rettferdig måte å, å gjøre dette på, så jeg, da det folk har talt, da må man ta det som kommer, og det jo helt fint. Jeg liker det.
Jeg brukte jo 50 kroner I min tid på å få Gaute Ormåsen til å vinne Idol det året Kurt Nilsen vant. Og selv om jeg svidde, det var bare en femtelapp jeg svidde der. Da.
Det men det var jo mye penger på den tiden.
På den tiden var det mye penger. Jeg var student også, ikke sant? Som renter da, hvis du tenker studielånet, så var det, vi oppe I en hundrelapp.
Ja, ja. Ja.
150.
Dere, vi skal ta et problem her, som av ganske lett karakter, vil jeg påstå. Her kan gjensendelsesfaktoren være til stede. Jeg vet ikke. Dama og jeg har vært sammen I snart 9 år. Vi ikke typen som sitter og skravler om kvelden, men vi ser mye film. Mye film. Noen ganger finner vi en film som begge vil se, men stort sett vil jeg se krigsfilm, og hun vil se romantisk film. Klassisk. Jeg vet at hun liker krigsfilm, selv om hun foretrekker romantiske filmer. Jeg derimot liker kanskje 1 av 1000 romantiske filmer. Det ikke da bare mer rettferdig at vi heller ser min type film når vi ikke blir enige enn hennes type film? Hun mener at det mest rettferdige vil være 50-50, men det blir jo feil, eller... Jeg har PS, jeg har truet med at vi må snart begynne å se film hver for oss. Jeg tror ikke han mener å slå opp, ass. Jeg tror han tenker
Separate Rooms.
Hva synes dere mest rettferdig her? Det jo lett å si at kompromis 50-50, men det ikke alltid det det.
Jeg rødmer nesten litt her, fordi dette her meg.
Oh ja.
Ja,
du romantisk eller krig? Inn.
Jeg jo bare romantiske filmer,
Og
jeg sier at jeg hater jo skrekkfilmer, jeg hater krigsfilmer, jeg hater tunge dramafilmer som går inn på syken min, for jeg klarer ikke å let it go hvis det triste ting som går inn på meg. Jeg blir sittende og tenker på det, og jeg blir så tung I flere uker etterpå.
Ja.
Og mens kjæresten min liker jo også romantiske og morsomme filmer, så kan vi ikke se på det da, for det liker jo begge, og så kan jo du se, for han setter på noen filmer innimellom, som jeg bare, hva I svarte hå det her? Det så tung også, sære og kunstfilmer. Han sånn litteraturviter, han smarting, vet du. Og ja. Jeg jo en sånn sån pølsespisende hva skal jeg kalle det campinggjest ja. Så det liksom et eller annet med at hvor skal vi møtes jeg kjente denne gikk veldig til meg jeg tenker jo for jeg sier til han
men hos deg du mer alvorlig for da virker som du går rett I en 2 ukers ruggesituasjon hvis du ja. Ser feil film det orker vi jo ikke
nei jeg tenker jo at man ikke gjør det men jeg reiser jo en del så jeg sier kan ikke du få sett alle disse filmene dine når jeg borte for ja. Da slipper jeg å gjøre det når jeg kommer hjem men jeg synes at det skal jeg ser filmer jeg ikke har lyst til å se innimellom jeg også. Problemet blir jo at jeg synes at livet for kort til å se dårlige filmer, og for meg I likhet med han da, det veldig gøy, for det som å høre meg selv. Jeg synes at det ganske langt mellom hver god skrekkfilm. Og jeg har sett mange av dem, og det liksom, jeg bruker livet mitt på det. Det mye bedre da å se en sånn romantisk drittfilm, fordi at da vet du det dårlig. Så det på en måte, det det state of mind du går inn I, du setter deg ned. Egentlig handler det ikke om å se den filmen, det handler om å tilbringe tid sammen med kjæresten din, og at det skal være, vekke noen følelser I henne. Kanskje hun blir kåt av det. Da. Det vil hun jo ikke gjøre med å se folk gå og drepe og skyte og skjære hverandre opp, ikke sant?
Ja, kan jo hende, men en litt annen type da.
Ja, det litt annen type.
Det høres ut som det I julestemning hele året, fordi jeg kan se de filmene der, men kun I desember.
Ja, ikke sant.
Utelukkende desember. Hva med deg, Didrik? Hva synes du mest rettferdig her?
Nei, altså jeg litt sånn I samme båt som Tore faktisk, for at Angelica jo veldig glad I sånne typer, kall det litt... Ja, romantiske filmer og den pakka der. Jeg kan være glad I det, jeg også. Men jeg synes det veldig gøy med sci-fi og litt sånn action og ja, at det skal skje noe da. Litt sånn eksplosjoner og Michael Bay-stuker liksom. Så jeg synes det veldig moro. Men igjen da, så det liksom samme, for jeg synes jo det ordentlig med en romantisk film jeg også. Så vi møtes jo gjerne på det. Når vi skal se film sammen, så det sånn...
Ja, for det mer rettferdig at dere ser det som begge liker litt, enn at dere ser det bare du liker?
Ja, for at hun sier da at den får du se alene. Altså hvis det en film, så det, jeg får den. Ja. Slengt I trynet på en måte. Så jeg tenker
at... Ja, men da gjør jeg noe annet, sier jeg. Ja, men da gjør jeg noe annet, det ikke noe problem. Jeg kan toppåske det, det går fint, liksom. Det ikke noe, men jeg gidder ikke å se den filmen, det kommer ikke til å skje. For jeg blir fucka I huet av det, liksom.
Ja. Så det paret, da virker det som noe helt ene, bare at dere på egentlig motsatt side av han som sender inn her. Men at hun I større grad kan bli med å se sånne filmer som han vil se, Når de ikke blir enige, så må de finne på noe annet, eller faktisk bare gå i hvert sitt rom.
Ja, men hva har man kompiser til der? Da kan jo dere sitte der og, og se på krigsfilmer og blod og splatt. Det er rar ting å tvinge folk til å gjøre. Dette her har vært et kjempeproblem i de alle forholdene jeg har hatt, så dette liksom den krangeren som blir verst og størst, og gjerne i offentlighet. For før måtte du jo leie dette i butikk, skjønner du, husker du, når vi måtte gå ut og leie en DVD eller VHS. Så vi tok fighten der, og jeg var fly forbanna, så var sånn, ja, men da går jeg ut og spiser, så kan jeg koste meg med vennene mine, så kan du gå hjem og se den jævla drittfilmen din, liksom. Så jeg tenker jo at vær litt kul her, da.
Ja.
Eller be kanskje ut, kanskje gjør noe annet enn å se film. Men det er en annen, det sto ikke i spørsmålet, da.
Men fordi nå høres det ut som dere egentlig er enige med han i det ene delen av problemet, som er at hun må se de filmene som jo begge liker i større grad, men dere er bare uenige i filmsjanger, for det høres ut som dere egentlig vil at de skal se mer romantisk film og mindre sånn krigsfilm.
Ja, jeg tror ikke Didrik, du liker jo krigsfilm.
Jo, jeg liker det, men jeg tenker at kompromisset, altså at de ser, hvis de skal se film sammen, ja. Så tenker jeg, se kjærlighetsfilmer, se noe begge liker. Ja. Enkelt og greit. Og så får han se filmer alene som han har lyst til å se, og så får hun se filmer alene som hun har mest lyst til å se. Han trenger jo ikke å være med og se film hver kveld.
Nei.
Rommene.
Men for da blir kompromisset her at hvis de skal se filmer sammen,
ja.
Så må de se krigsfilmer, for det liker begge to.
Mm.
Hvis hun skal se de der romantiske filmene sine, så får hun gjøre det alene, eller sammen med veninner.
Veninner, ja, ikke sant? Så utrolig koselig. Kjøp inn en iskremboks og være amerikaner, og så sitter dere og føler.
Og så er det ikke det er ikke det største offer å på en måte ta en sånn romantisk filmkveld med dama heller, da, tenker jeg. Det er liksom sånn, det kan du gjøre en gang iblant.
Ja, hvertfall i jula, sammen. Tenker jeg.
Ja,
ja.
Eller jeg ville gått all in i jula, sett en 20-30 romantiske filmer der, og satt fri resten av året.
Mm. Ikke sant?
Ja.
Det går, men jeg tenker jo at mitt største mareritt er å ha akkurat dette problemet. Vi har vært sammen i 9 år, vi sitter bare og ser på film. Altså
det er et større problem,
der faktisk. Der er et kjempestort problem for meg. Ikke bli de folkene som sitter og promper ved siden av hverandre i sofaen. Liksom. Gjør noe, finn på et eller annet, for da slipper man å forholde seg til disse. Og da blir det sånn at når du ikke ser film så ofte, så er man litt mer tøyelig på hva man ser på. Ikke sant? For da er man jo interessert i at begge skal synes at det er hyggelig, at begge skal ha det hyggelig. Jeg skjønner ikke at en person kan sitte og kose seg med en film når de vet at den personen ved siden av hater det de sitter og ser på. Det synes jeg er et rart spørsmål hvis du elsker dette mennesket.
Dette skjer innimellom at jeg kommer på nye kinesiske ordtak som jeg synes burde finnes.
Ja.
Vil dere høre?
Mm-hmm.
Før det blir krigsfilm på hjemmebane, gå ut og lag deres egen romantikk.
Oi,
det
er veldig bra.
Det er veldig bra. Vi stopper det der og går videre, før vi må ikke ødelegge det. Nytt problem. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg en jente på 21 år som bor på en liten plass. Jeg har vært sammen med kjæresten min, dere kan kalle han for Martin, i 4 år. Vi har hatt det veldig bra sammen og har ikke noen store problemer. Men det et problem jeg tenker mye over. Martin har nemlig en søster som 2 år større enn meg, som vil si at vi i felles vennegjeng. Hun ekstremt frekk og spydig, både mot meg og mine veninner. Jeg har tenkt mye over hva jeg kan gjøre for å gjøre det bedre, ved å for eksempel gi henne komplimenter og være hyggelig mot henne, men det hjelper ikke. Jeg har også pratet med Martin, kjæresten min, om dette, men han sier at hun bare sånn. Han har også rast ut mot henne en gang tidligere, noe som ikke hjalp. Jeg vil jo nå ikke dra på besøk til familien hans lenger, da søsteren forteller alt til moren deres, som igjen går utover hennes måte å være mot meg. Jeg har tenkt flere ganger at jeg ikke klarer mer om å bare gå fra hele Martin, men det er jo ikke det jeg ønsker. Samtidig tenker jeg at det faktisk min fremtidige svigefamilie dette her, og det å ikke komme overens med hverken mor eller søster til kjæresten min er jo ikke bra. Så hva kan jeg gjøre? Jeg trenger virkelig råd i denne situasjonen. Dere kan kalle meg for Emilia. Emilia og Martin kjærester. Søstra til Martin et hespetre. Hva kan du gjøre?
Det tungt.
Ja.
Det der tungt. Og det vanskelig.
Ja.
Veldig vanskelig. For at hvis hun har på en måte prøvd å liksom vende den andre siden til, altså jeg tenker jo konfrontasjon er det beste. Altså her må man på en måte finne ut av hvorfor hun oppfører seg som hun gjør, hennes søster.
Ja.
Altså hva grunnen til at du oppfører deg som mot meg? Så tenker jeg det kanskje letteste utveien da, og så faktisk spørre hun hva problemet ditt? Hva slags problemer har du med meg?
Ja, ja.
Sånn at du kanskje kan få et svar da. Er det noe jeg kan gjøre med det? For det er det helt sikkert.
Ja, for jeg bare tenker at jeg synes det har vært verre hvis det var sånn at denne søstra var sånn mot Emilie, men ikke andre, for da hadde det vært et eller annet der man kunne rydde opp i. Men det høres jo litt ut som Martin har helt rett, han sier sånn, hun bare sånn, for hun jo sånn mot alle. Og da det jo litt vanskelig for Emilie, og da må hun jo gjøre om denne søstra sin måte å være på, da. Hun virker som hun har en sånn generell stein i skoen, liksom.
Ja, men hun ikke sånn mot broren sin, eller?
Eller, det virket jo sånn da, siden han også hadde klikket på henne på et tidspunkt.
Ja, høres ut som en men sur type liksom.
Men det kommer, altså, det kommer litt sånn der, det kommer litt sånn, jeg tenker at det er alltid en løsning på ting. Altså hvordan, det må være noen som hun søstra klikker med også, som på en måte hun henger med da, som hun synes det er ålreit å være med, ja. Som ikke hun er drittsekk mot da. Ja. Så tenker jeg sånn, da må man må bare gå liksom bakveien, hva... Liksom, man må prøve å forstå da. Jeg tror det er som er viktig, å prøve å forstå mennesket. Altså hun søstra, hvorfor oppfører hun seg som hun gjør? Mm. Og så på en måte finne, og man må gå en bakvei da, gjennom en eller annen veninne av hun, som ja. Hun kanskje liker da. Spørre liksom, har du liksom, jeg sliter veldig med å komme inn på hun ja. Liksom, hvordan liksom hva er, altså, hvis ikke hun vil svare på det direkte.
Og så må hun ikke gi opp øvre familie, for jeg tenker, som du sier, dette kan bli svigerfamilien din, og du skal, hvis du er glad i denne Martin, så må du jo, ved å ikke være samme svigerfamilien din, så har du på en måte latt denne surheten til søstra vinne hele situasjonen. Da. Det er jo dumt. Mm. Må jo gå inn dit og bonde med mor.
I min verden så ser jeg på alle mennesker jeg ikke liker som en deilig utfordring for meg. For jeg vet at alle usikkerhetene mine ligger hos meg. Så et menneske kan ikke få meg til å føle noe jeg allerede ikke har følt veldig mye på, og føler en veldig usikkerhet for. Da. Så for å gjøre dette litt artig, så kan man jo ta denne søsteren og bruke henne som sitt prosjekt, ja. Og bare tenke at dette her skal jeg jobbe med, for du tør ikke å ta det direkte opp med henne. Der har du et problem, at du har vanskeligheter med konfrontasjon. Altså at man prøver å snu den litt. Ja. Og det er klart at jeg snakker mye om i mine foredrag om at mennesker gjør det de har fått bekreftelse på. Mm. Ikke sant? Ja. Der hvor de har funnet sin trygghet og sin ro, den plattformen de har vært på, de har vært og vært sarkastisk. Når jeg får andre til å føle meg liten, så føler jeg meg stor, og da føler jeg meg trygg. Så det er klart at dette her ligger jo veldig i hennes verden, og en veldig usikkerhet hos henne, og kanskje er det noen i denne familien som du kan få med deg nå, som har den jargongen, at de snakker veldig hardt til hverandre, de har en sånn, og det mener hun, at det må jo folk bare tåle. Jeg liker jo direkte mennesker, men jeg vet at andre mennesker ikke gjør det da. Men da tenker jeg at jeg kan ikke forandre deg, jeg kan forandre hvordan jeg forholder meg til deg, så det å kill them with kindness, og tenke liksom, dette her er en kjempeprosjekt for meg, for at jeg skal kunne finne bedre ut av meg selv, og prøve liksom å bruke litt tid på det, og så er det selvfølgelig alltid det beste å ta en prat med henne, men da trenger du ofte å komme, finne din plattform først, altså at du er sikker på deg selv i denne situasjonen, og tenker sånn, dette her skal jeg rett og slett ikke la ødelegge kveldene og situasjonene for meg lenger.
Men så da har du egentlig gjort noe rett allerede, å gi henne komplimenter og være hyggelig og sånn, for absolutt. Du må jo tenke at hennes lys skal vinne over hun søsterens mørke, liksom, og da må man jo ikke gi seg til noen komplimenter. Nei, men det er jo en tøff kamp.
Men det er veldig viktig, liksom, som Tore påpeker, at altså, du kan ikke gjøre noe, altså hvis du ikke kan gjøre noe med hennes problem, holdt jeg på å si, så hvordan ser du på problemet? Og det er en veldig bra sagt da, fordi at hvis du ser på, hvis hun, Emilie da, klarer å se på søsteren som at hun er sånn, og hun klarer å forholde seg til det på en bra måte, så liksom, det er jo det beste. Ja. Det var veldig bra sagt, Tore.
Takk skal du ha. At man kan le litt, jeg tenker jo, jeg ble mye mobbet som barn, og jeg blir fortsatt mye mobbet, men jeg har forandret meg. Ja. Så det biter ikke på meg lenger, sånn som det gjorde når jeg var barn. For som barn ville jeg jo bare bli elsket og bare bli likt. Mm. Nå som voksen skjønner jeg at skal du bli elsket, så må du bli hatet. Så man får med seg litt på veien. Ja. Så et eller annet med, det var en forsker som sa det for mange år siden, det er litt sånn skummelt å si det, for det ble ganske mye for året rundt, men jeg vil si det likevel. Du lar deg selv også mobbe.
Ja. Ikke sant? Eller lar deg selv bli mobbet.
Lar deg selv bli mobbet, ja. Sånn at hvis noen kaster dritt på meg, og jeg bare går litt tilbake og lar liksom mobbingen falle til jorden, så står mobberen der uten den makten. Mm. Og da er det plutselig ikke noe gripelig for dem lenger, og da synes jeg ikke det er noe morsomt, for de ønsker jo også bare å bli likt. Det er jo en overlevelsesteknikk dette her også.
Ja, ja. Så, det er sånn man prøver å si til barna sine, men som jeg ser at det går over hodene på dem. Du må ikke la det gå inn på deg.
Jo, da, men det skal gå inn. Jo, men selvfølgelig skal det gå inn på deg, for du snakker jo om deg som person, og vi er jo bygd sånn at vi, i hvert fall alle fleste av oss, ønsker å bli likt på en eller annen måte, selv om vi viser det på forskjellige måter. Ja. Så jeg tenker at se på dette som et prosjekt, og prøv å tenke, hva er det ved henne, eller hva er det med meg som gjør at hun, at jeg lar meg så trigge av henne, og at jeg blir så usikker med henne. Og når du har blitt, og fått jobbet deg rundt det godt nok, så tror jeg du på en fin måte klarer å å finne ordene til å få sagt det til på en fin måte, for jeg tror ikke det går til henne og bare si hvorfor er du så fitta, ikke måten å gjøre det på siden hun så tøff, og heller det... finne en sånn måte å si, jeg blir veldig, veldig usikker av deg, jeg vet ikke hva det jeg skjønner at det har noe med meg å gjøre, men jeg blir veldig, veldig usikker av deg, og jeg trenger å ha deg på min side, jeg sammen med broren din og du dritviktig for at dette her skal funke, jeg har det så fint, og jeg håper at du ønsker at broren din også skal ha det bra, for jeg tror jeg kan være veldig god for han, men det klart, da må du ha gått noen runder med deg da.
Gå noen runder med deg selv, Emilie, og så høres ut som du må ta en prat med søstra til typen din, og at du må endre måten du forholder deg til henne på. Shit altså,
hva
man skal
vanskelig.
Gjøre i ung alder. Ja. Det blir ikke noe lettere etter hvert.
Men gjør det nå, nei, for det er like greit å øve på det nå som du er ung, for nå er det liksom, det er verre når du blir voksen, og det plutselig sjefen din, eller ikke sant?
Se på søstra som en sånn der bane, hvor du skal løpe 3000 meter hinder, eller hekk, eller et eller annet sånt. Dette skal du over. Mm. Det blir vanskelig.
Mange ganger i ditt liv.
Mange, mange ganger. Vi skal til et, det blir ikke noe lettere dette her, gutter, så det bare å drikke vann og kaffe og stålsette seg.
Jeg er klar.
Her står det. Jeg en dame på 43 år som oppvokst uten min far. Jeg har alltid visst hvem han men han har aldri vært en del av min oppvekst. De få gangene vi har hatt kontakt har det vært fordi han har tatt kontakt i fylla, og det har aldri vært en hyggelig opplevelse. Ingen tegn til anger, bare bebreidelser og noen ganger et ønske om at jeg skal stille opp for han, økonomisk og på andre måter. Det har jeg aldri gjort. Jeg føler ikke at jeg skylder han det. Jeg har en annen mann i mitt liv som jeg kaller pappa. Han kom inn i mitt liv da jeg var ett år gammel og verdens beste fyr. Nå ligger min biologiske far for døden, har jeg blitt fortalt, og min mor mener at jeg må dra og besøke han på sykehuset, der i andre enden av landet. Jo da, det går fly, men jeg har ikke lyst. Videre sier hun at jeg i hvert fall må dra opp i begravelsen, men det ser jeg jo i hvert fall ikke poenget med. Jeg kommer til å angre på det, sier hun, og det sier også mine venner, men jeg ikke så sikker. Hva tror dere, Susanne? Det blir jo todelt da. Opp og besøke han på dødsleiet, opp i begravelsen. Susanne har ikke lyst til noen av delene. Mor sier hun kommer til å angre.
Ja, det i så fall en anger hun skal leve med, tenker jeg. Jeg tenker at hvis han ikke har stilt opp og bare kommer innom for å få noe av det, så må man slutte å tenke at blodet er tykkere enn vann, tenker jeg. Fordi det er bare test. Du har jo en pappa i livet ditt som du glad i. Jeg synes det veldig feil av din mor å pålegge deg dette, for din mor skal være din beskytter. Det burde hun ha vært hele livet. Mm. Det har hun forhåpentlig vært når du var barn, tenker jeg. At du slapp å være sammen med faren din. Der har hun jo gjort noe som var fint. Fordi han var jo tydeligvis ikke en veldig fin person å ha rundt seg, så det er bra at du ble vernet litt av henne. Men det er klart hun har et ansvar for å verne deg for negative ting. Men hun gjør det nok av kindness of her heart, og hun tenker at jeg vil ha angret fordi jeg har et helt annet forhold til mine foreldre enn det du har.
Men tror du ikke det hun driver med nå også da, at hun prøver beskytte henne fra å skulle gå resten av sitt liv og angre på at hun ikke snakket med sin far før han døde?
Nei, jeg ser ikke at det kan komme så veldig mye godt ut av dette hvis hun ikke har lyst. Jeg tenker at hvis hun ikke har noe behov for å ha han i livet sitt, og han har aldri stilt opp for henne, hvorfor skal hun stille opp for han? Dette her er så vanlig problematikk, for det mye drittfedre der ute.
Absolutt.
Så dette her kunne man egentlig spurt hvem som helst om, for det mange som har opplevd det. Og de aller fleste av det hadde hatt det bedre hvis de hadde sluppet ha noe med vedkommende å gjøre i det hele tatt, fordi at den kontakten de har hatt er bare negativ. Ja. Så hvorfor du skal ha en avslutning på noe som alltid startet, forstår ikke jeg i hvert fall.
Det som du sier, veldig mange som har erfaring med dette, men jeg tror også fra den siden av bordet som jo har forsovet det selv, så også min erfaring at dette vanskelig for folk som har et godt forhold til sin far å forstå. Og nå kjenner ikke jeg dine familierelasjoner så godt, Didrik, borte fra broren din. men klarer du å sette deg inn i dette at man ikke vil være der på sin fars siste...
Ja, det kan jeg godt skjønne, for altså, hvis du på en måte har hatt... Altså, det vil jo være en slags sånn... Jeg tror det vil ligge en slags sånn... Altså, hun forteller jo om han, faren som han måtte ha vært der, da. Mm. Og hun har en far i livet som også, jeg tenker... man ikke går imot, men jeg føler at det er liksom... At man skal gå opp der og på en måte verdsette noe som, ja ok, han satt henne til verden nå, på å si sammen med mora da, men allikevel så hun forteller jo veldig klart her at hun egentlig ikke har lyst til å ha noe med han å gjøre. Mm. Hadde hun i den grad sagt at hun var usikker på hva hun ville, så hadde jeg nok sagt at dra opp og si ha det liksom. Mm. Det hadde jeg gjort. Men hun er i hvert fall veldig klar på i e-posten her, alt jeg på å si, at hun ikke vil. Og da tenker jeg sånn, da er du ganske bestemt da.
Ja. Så hvis han... Men det kan man jo ofte oppføre seg som om man uten at man egentlig helt trygg på innsiden, så for å møte all den motbøren som går på du burde, så man veldig tydelig tilbake sånn, ja, men jeg vil ikke. Og så ja, men, kan, det ikke sikkert at hun så sikker på det ja, men inni der.
Jeg tenker sånn, når du hun var 42, var det ikke det?
Mm, 43, ja.
43, ja, da tenker jeg sånn, du såpass voksen da, at du, altså hadde det vært en jentunge på liksom 18-19, altså en ung sjel da, som kanskje var litt sånn, som du sier, kan være litt sånn imot opposisjon og liksom den greia der, så tenker jeg sånn, da kunne det vært lurt å kanskje tatt en revurdering på det, men når du 43, så tenker jeg at du da har du såpass mye livserfaring at du tenker, vil jeg dette, eller vil jeg ikke? Det tror jeg du har ganske god kål på, da.
Ja.
Uten at den andre skal komme og fortelle
det. Men hvis hun ikke helt sikker, da, hva taper hun på å dra opp?
Hvis du skulle gjort... Nei, altså det jeg ville synes var vanskelig, var å reise opp der hvor det står masse mennesker som glad i henne.
Mm.
Og vært der og vært sånn der, åja, nei, ingen følelser. Det som å, jeg føler det blir litt som å... For sånn, skal du ikke gå i begravelsen til læreren på barneskolen som du ikke kjente og heller ikke likte? Det jo helt merkelig at du ikke til. Du kommer til å angre på det. Nei, jeg kommer ikke til å angre på det. Jeg har jo ikke hatt noe med dette mennesket å gjøre det hele tatt. Hvorfor i all verden? Det har bare vært negativ energi. Men det jeg tenker kunne vært... hvis jeg skal snu på det da, så tenker jeg at det kunne vært godt for deg... bare for din egen del, og gått opp og sett at pappa kanskje hadde noen fine sider. For det et eller annet med at du jo en del av ham, og du kommer til å kjenne igjen en del av de tingene ved ham i ditt liv, og når du får eventuelt barn, hvis du har barn for eksempel, så er det jo noe med han som kommer til å være med deg, og det å gå opp og konfrontere det, og bare gjøre det som en sånn egen greie, at jeg vil vite om pappa hadde gode sider, var det noe fint der, var det noe jeg ikke fikk med meg, hvordan var han når han ikke drakk?
Ja, for du har jo halvparten av hans genmateriale, liksom, som skal være sånn helt sånn biologisk på det, men jeg vil kanskje vært nysgjerrig på sånn, likte du også tennis? Eller altså, at man har noen sånn ting ved seg som man lurer på hvor det kommer fra.
Men det kan du også gjøre når han borte, sånn at jeg vet ikke om han behøver å blande seg egentlig så veldig inn i dette hvis vi ikke har dette behovet. Men jeg tenker for din egen del så er det litt sånn fint å bare, var han bare han fulle kjipe fyren? Eller fantes det noe godt i han? For det finnes noe godt i alle, og på en eller annen sånn rar måte så har vi liksom et behov for å vite de tingene, i hvert fall når du har noe med deg selv å gjøre. Men ikke la folk, bare sett deg ned og si, men jeg har virkelig ikke et behov for dette. Respekter at jeg ikke har et behov for dette. Mm. Han har ikke vært en positiv energi i livet mitt, og derfor så har jeg heller ikke noe behov for å sende han ned.
Bare så det jeg har sagt, så jeg vil ikke ha dratt opp hverken på dødsleie eller i begravelsen, tror jeg, hvis jeg kjenner på det for min egen del, men hva hvis far... Ta kontakt og sier, jeg vil gjerne at du kommer opp en siste tur før jeg dør.
Så jeg skal stille opp for deg nå, så skal ikke du gjøre noen ting på de 43 årene jeg har levd?
Ja, det er jo det.
Det er jo det de ber om.
Det er det han ber om, da.
Ja, nei, også, det er aldri for sent. Og, ja, det er veldig klisjé, altså, men jeg liker det veldig godt allikevel. Det er aldri for sent å få en god barndom. Det også handler nok en gang på, du kan ikke forandre barndommen din, men du kan forandre hvordan du forholder deg til den.
Ja.
Så det er klart at
hvis pappa... Det kan jo hende at du har veldig god barndom, altså, med sin mor, bare så det
har
sagt.
Ja, det har hun jo helt sikkert gjort, men jeg tenker sånn i forhold til sin far, da.
Ja.
Og det må forholde seg til de tingene, at det fantes sikkert noen grunner, og mest sannsynlig her, hvis han drakk litt, og kanskje ikke hatt det så greit, så har han beskyttet barna sine, og ikke ønsket å ta en del i deres liv, for han redd for å skade dem, eller redd for at de skal måtte leve med han og hans greier.
Mm.
Så sånn sett så tror jeg hvis han hadde tatt kontakt, så ville jeg strukket ut, da ville jeg tatt imot den hånden på en helt annen måte, enn at andre folk skal begynne å pushe meg til å dra til en fyr som ikke har giddet å ta kontakt andre ganger enn når han drita, med bare beskyldninger. Nei, 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 nei.
Nei, 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 nei. Men kanskje hvis han ringer, altså.
Ja.
Hvis du måtte velge, Didrik, å dra opp enten før eller etter hans død, hva tror du ville valgt?
Før. Altså, du har jo i hvert fall ikke noe vind på å reise opp i den begravelsen.
Nei.
Tenker jeg i hvert fall da, hvis vi snakker om å på en måte finne noe, altså snakke om å finne noe godhet eller noe som du kanskje har lyst til å finne da, så finner du jo ikke det i en begravelse.
Nei.
Du kan jo få en forsoning på en måte, men nei, jeg ville valgt levende i livet, hvis jeg skulle valgt. Ja.
Men da må man være også forberedt på at det kan gå begge veier, for det er ikke, livet er ikke en amerikansk film, og der ville man kanskje hatt noen som sier «I'm so sorry, jeg var ikke der for deg», men mest sannsynlig så kan han snu seg rundt og si «Hei, din dritt, hva gjør du her? Du har ikke stilt opp i livet mitt tidligere». Og så kan du sitte og si «Hei, din døde faen, det gjorde ikke du for meg heller». Og så sitter man på en måte der og går hjem med en enda vondere følelse.
Ja, for det
glemmer
tenker,
de rundt.
Ja, det kan bli verre også, og det synes jeg ikke det er verdt for din del, Susanne. Så jeg tenker at hvis det du trenger å høre tre andre mennesker si at det er helt greit at du ikke drar opp verken på sykehuset eller begravelse, så skal du få den av oss.
Mm.
Det er helt greit. Vi skal over til noe mer Sexy, kanskje? Mm, ja. Her står det nemlig. Etter 23 års ekteskap fant min mann og jeg ut at vi måtte finne på noe nytt. Vi elsker hverandre, men vi kjeder oss. Dette jo apropos det paret vi snakket om I sted, som bare ser på film. Mm. Dette kan være deres fremtid. Ja, så ta så finn en skikkelig god film, og så finn på noe annet I morgen. Vi har snakket om alt fra paddling til swingers. Endte til slutt opp med å prøve trekant. Mitt forslag var det også. Og det var jo kjempespennende det, ut på jakt sammen, plutselig ble det gøy å dra på byen igjen, pynte seg, by seg fram. Men så skjedde jo det som ikke måtte skje. Følelser har dukket opp, fra meg. Jeg tenker nå bare på henne. Og så spør hun da, skal jeg involvere han også I følelsene rundt dette?
Jeg sier ja. Med en gang. Altså bare sånn, ja. Få de følelsene på bordet, snakk om det.
Si til mannen sin, du vet han, hun dama vi ligger med, du og jeg, jeg har følelser for henne.
Få det på bordet med en gang. Det verste jo å gå og holde sånne ting for seg selv. Det jo da ting som, det jo da det blir giftig.
Ja, hvem det ille for da? Henne eller han, eller hvem det ille for?
Alle.
For alle, ja.
Ja, så jeg tenker, altså det jo, i det momentet hun begynner å holde noe skjult da, en sånn lidenskap.
Så vokser den.
Så vokser det. Og da det jo på en måte, og plutselig så treffer man på den personen, ikke sant? Og så, ja, og så blir det liksom, og så blir det en sånn indre greie, og så plutselig så kan det hende ta overhånd, og så blir det liksom sånn at du gjør noe som du kanskje ikke ville ha gjort da. Men hvis du på bord og sier sånn, du, fader altså, nå det et eller annet som har skjedd med meg. Liksom, bare vær helt ærlig på det. Jeg tror han kommer til å forstå med en gang. Hvis han har vært så liberal og vært med på det.
Utfallet her kan jo være at hvis hun sier til han jeg har fått følelse for henne så kommer de aldri til å ha trekant igjen for å tenke sånn, ok, men da funker ikke dette, denne leken som vi driver med fordi med en gang det følelser involvert, det kan vi ikke og da har hun jo mistet tilgangen hvis man skal se så kynisk på det eller så kan hun jo bestemme seg for jeg skal aldri agere på de følelsene men vi skal fortsette å ha trekant, ja for jeg skal ha I hvert fall smake litt grann på den kaka I en periode fremover
Man må ikke holdt på å si, misforstå følelsen av forelskelse og mangel på forelskelse. For det jo derfor veldig mange par går I denne blemma at de tar med en person til. Et ekteskap etter min bok trenger ikke flere mennesker enn to. Det jeg ønsker meg. Der selvfølgelig folk helt uenige. Men
en liten sånn, hund kanskje?
Jeg, hunden koselig. Får ikke være med I senga når vi gjør gøye ting.
Nei.
Det klart at hvis du føler at ting trått og vanskelig over en lengre periode og en mangel på både føle deg sexy, sett, interessant, vakker, hele den pakka, og så møter du noen som gir deg den, så ikke det nødvendigvis en forelskelse, men du fikk endelig det du aldri hadde fått, og det selvfølgelig det kunne vært hvem som helst, det kunne vært der bikkje, ikke sant?
Ja, ja.
Sånn at bare,
det jo en personifisert eske med konfekt, dette her.
Rett og slett hvor alle favorittbitene dine tatt ut, ikke sant? Og det klart når du ikke har spist sjokolade på si en 20-årsperiode, så liker du nesten hva som helst, altså det bare alle sjokoladebitene bare fyker I kjeften på deg.
Ja, ja, da tar du ikke til med den marsipan fra twistposen, liksom, går rett ned.
Så jeg tenker, vær litt rasjonell på dette. Jeg synes jo selvfølgelig siden dere har gått inn I dette sammen så må du også kunne snakke med mannen din om dette I ettertid og si at jeg fikk litt sånn forelskelsesfølelse av det her
så du også pro å legge følelsene på bordet her og si jeg har falt litt for denne kvinnen hva dere ser for dere at skal komme
Nei,
ut av det?
Altså for meg så har jeg en følelse av at eller min erfaring faktisk at I det øyeblikket jeg sier det så forsvinner det I det øyeblikket det blir sagt ut I universet så blir det på en måte plutselig ikke så ja nei det var kanskje ikke så mye likevel
Så det det vi håper skjer?
Det jo forhåpentligvis det. Det kan jo hende at det går mot slutten, og det også jo en realitet for en del forhold etter en god stund. Jeg tror I hvert fall ikke det å ta med en tredje person det som hjelper ekteskapet. Men jeg tenker at det å si, «Åh, fy fader, jeg fikk en sånn god følelse», av denne personen. Jeg går og tenker veldig mye på denne personen. Mm. Dette den følelsen vi så etter. Dette den følelsen jeg vil ha igjen. Så nå har jeg følt den. Nå har jeg kjent litt på den. Kan godt hende at han også følte veldig på at det var deilig å ha et annet menneske der som synes at han var sexy, eller om han følte seg hot på en eller annen måte. Ja. Eller om han mer forelsket av deg enn noen gang, det vet du jo ikke. Men jeg tenker at har dere klart å komme til, til det punktet hvor dere kan bli enige om å ta med en person til, da klarer dere å komme gjennom dette. Også. Kom igjen.
Ja, fader, det sant.
Ja, kom igjen.
Jeg ble bare sittende eller stående og tenke på, det noen som har fortalt meg en gang, at for mannen så det jo verre at hun har vært har ligget med en annen, men for kvinnen så det verre at han har hatt følelser for en annen.
Mm.
Jeg bare lurer på hvordan dette spiller inn I den trekanten, fordi han har jo allerede sett henne ligge med en annen, og det greit for han, så ikke sikkert at han synes hvis han helt konvensjonell mann og hun helt konvensjonell kvinne liksom, at han synes at det følelser I tillegg gjør saken så mye verre egentlig. Kan det hende?
Nei. Og så må man jo se på det som det det er, tenker jeg. Det er rett og slett det du ikke har fått, det fikk du.
Mm. Ja.
Det kunne vært hva som helst.
Men hva om han har følelser, hvis du først åpner opp den sekken der? Jeg har følelser. Jeg også.
Ja. Ja.
Game on,
da
liksom.
Da kan man jo bli enig om å være tre stykker. Noen er jo jeg, heier jo på alle, bare alle er enige, så jeg kjempefornøyd.
Ja.
Men å ta liksom en runde på hvorfor, hva var det egentlig som skjedde her nå? Hvorfor ble det akkurat sånn som det ble nå? Og så prøve å være litt rasjonell opp I det hele, og si, ja. Er dette en forelskelse, eller er dette bare mangelen på forelskelse, mangelen på spenning, mangelen på, for jeg tror hvis dette får lov til å vare en stund, så kommer det også til å dabbe litt, og da må du finne en ny, og så må du finne en ny, og så får du finne, ikke sant? Mm. Skal du fortsette på den greia der, så blir det veldig, veldig slitsomt.
Så var ikke den modne sjokoladen så god allikevel?
Den jo ikke det, hvis du får for mye av den.
Søtsuger blir dekket på en måte. Ja. Det litt noe med det.
Jeg tipper jo at dette, Nei, jeg skal ikke dra deg inn I dette, Didrik, men jeg ser ikke helt for meg at dette for det jo ikke for alle dette her. Jeg tror ikke du hadde elsket at Angelica kom hjem en dag og sa sånn, du, følelser for en annen dame, kan vi bli tre?
Ja, nei, altså jeg vet ikke. Jeg synes jo det spennende med sånne ting, men det som Tore sier at hvis du har et ekteskap som funker, da, så skal du ikke trenge noen andre yttre påvirkning på en måte. Da du et team, og det som viktig, kanskje det aller viktigste jo den kommunikasjonen som du kan ha mellom to mennesker som funker. Så dette her med forelskelse og disse, altså, det som de føler de mangler her kanskje da,
mm.
tenker jeg også ting som man faktisk kan jobbe med. Altså det å finne nye sider hos din kjære,
mm.
det tenker jeg faktisk mulig. Uansett hvor lenge du har vært sammen.
Ja, for de kan bruke husker denne følelsen til noe internt, liksom.
Det kan de jo, og så tenker jeg at da skjønner de kanskje at det var kanskje ikke dit man burde gå. Hvis ikke jeg husker helt feil her, så står det at vi tenkte jo på kanopaddling og klatring, men valgte trekant.
Mm.
Og så jo, dere kunne gått noen runder her, et eller annet med å finne et felles mål, finne noe som man synes interessant, se en annen side av, fader, eller skal vi begynne med klatring, fader, skal vi ta en skikkelig tur på fjellet? Det går jo an å gjøre andre ting som setter I gang røsje for å kjenne at man lever litt før man begynner å putte kuken I noe annet, altså det, jeg tenker at jeg synes det gikk litt sånn litt fort det som man egentlig savner litt av, det var jo å være single på byen så var det egentlig det dere hadde lyst til det handler egentlig ikke så veldig mye om forholdet, det handler om at dere var kåpet på den andre, og det klart det åpner vanskelige dører, jeg ville unngått det, men gjør som dere vil men ta den fjellturen også, så kanskje dere får tilfredsstilt det, og funnet tilbake til hverandre
Det kan nok hende her at dere blir sittende og angre på at ikke dere bare valgte pandling framfor trekant. Det kan gå til henne, men det synes det høres ut som både Didrik og Tore her mener at dette her også noe du må kommunisere med din mann om. Hvis dere klarer å komme frem til at dere skal ligge med andre mennesker, så må dere også kunne klare å snakke om følelsene som dukker opp I kjølvannet av det. Jeg hadde aldri tørt å ta den samtalen, jeg ville aldri tørt å begi meg ut på en trekant, så jeg feil person å spørre. Trer til siden, og lar altså Didrik og Tore få siste ord her.
Ekspertene.
Dette må du fortelle din mann.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelig Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Vi skal ta tak I et problem fra en som potensielt kan bli en ordentlig forferdelig sønn. Hvis ikke dette problemet deales med her og nå. Her står det. Hjelp. Jeg forelsket I min samboers sønn. Jeg en dame på 49 som I et relativt nytt samboerforhold. Min kjæreste 57 og har en sønn på 35 med sin første kone. Problemet mitt at jeg hodestups forelsket I sønnen til samboeren min, og jeg føler at han liker meg også. Han ofte på besøk, og det skjer stadig at vi blir sittende oppe og deler en flaske vin etter at samboeren lagt seg. Jeg tenker på han hele tiden. I februar skal min samboer bort I 2 uker, og da har sønnen sagt at han skal holde meg med selskap. Jeg redd jeg ikke klarer å holde meg unna. Hjelp, hva skal jeg gjøre? Jeg sammen med feil mann? Ja. Neste! Nei da. Her lov å utdype.
Den,
her dette vondt.
Ja.
Ja, men jeg sier ikke at dette ikke, det kan godt hende at dette vanlig. Hun har jo funnet en mann hun liker, og så har hun funnet en versjon av han som 20 år yngre.
Ja.
Ja, det jo rett og slett det som har skjedd, faktisk.
Det slår meg at det jeg driver og leser Regalias døtter om dagen hvis du har lest den, hvis ikke har du gjort det så må
jeg leser
du
gjøre bare
det Jon Esbø, så, ja, men du bør gjøre det, den handler om at de har snudd Gerd Brantenberg har snudd hele samfunnet hvor det kvinnene som mennene, det de som direktører det de som fiskere, det de som går ut og gjør ting mens mennene sitter hjemme og strikker og lager mat
det jo litt sånn veien vi går nå på
ja, ja. Og, men jeg synes det litt sånn morsomt det der med at det liksom kvinnene som hele tiden skal prøve å se unge ut mens det mennene som på en måte blir mest slaskete. Og jeg tenker jo at her har hun jo funnet en fyr som liksom, kanskje da, det vet vi jo ikke, men nei, nei. Litt sånn lik den mannen hun har funnet seg, men som har den der litt sånn spenningen av ikke har blitt den der satte, kjedelige, kjype mannen, liksom.
Ja, men en viril utgave en viril med fortsatt utgave. Litt sånn strekk, altså litt sånn spretten hud.
Mm, ikke sant, ikke sant. Så jeg tenker jo at hun har bare funnet noe som litt mer spennende, og så det klart, det jo skikkelig ulovlig. Herregud, så ulovlig. Ja,
for dette ulovlig.
Dette ulovlig, altså. Det her ikke innenfor på noen som helst måte. Som det samme feil mann. Ja, det vil jeg jo si. De burde jo, og der det sånn, fordi jeg har jo en kjæreste som 13 år yngre enn meg, alle der, sånn, han mye yngre enn meg. Nei, det det ikke, liksom. For om 10 år så vi jo jevngavle, holdt jeg på å si. Altså, jo eldre du blir, jo mindre blir den forskjellen. Da. Og jeg synes jo det deilig å ha en kjæreste som jeg kan, nå skal vi kjøpe vår første leilighet sammen, begge to, for ingen har gjort det før. Vi skal på første sånn kjærestetur, fin, en del sånne ting som, at jeg ikke fant meg en kjæreste som hadde gjort alt det før. For jeg synes livet så spennende, jeg synes livet så deilig, og så får man noe sotte kjærlighet. Og det jo mitt største mareritt, å bli sånn som det parret vi har snakket om tidligere, som bare sitter og ser på Netflix etter 9 år.
Ja, så men nå, før du går videre den veien der, Tore, for nå du ferdig med å overtale denne kvinnen til å gå for sønnen. Det eneste hun hører nå ja, gå for sønnen.
Nei, du kan ikke
bruk
gå for sønnen. Du kan ikke være hun. Du kan finne en annen 35-åring, det kan du gjøre. Du kan ikke gå for denne mannen. Nei,
men du kan jo faktisk, altså hvis hun så betatt av sønnen, så må hun faktisk gå fra alt, tenker jeg da.
Ja.
Amen.
Og da det for bestandig, eller kan hun håpe at sånn, om 5 år, så kan jeg, hvis jeg treffer han tilfeldig på danskebåten? Nei,
det faktisk ikke lov.
Aldri.
Jeg synes ikke det, altså. Nei, det er et eller annet moralsk her, som på en måte bare ikke... ikke, det ikke det blir, nå det jo på et eller annet rart vis, hvis man vrir verden nok til å ønske å se det, sønnen din.
Ja.
På en måte.
Ja.
Også det går ikke.
Og jeg spør ikke fordi jeg uenig. Jeg vet jo at det jo mye som ulovlig I kjærlighet, samtidig som hvis dette la oss si at det finnes den store kjærligheten, at det den ene som riktig sånn, la oss romantisere det da. Tenk hvis dette han på 35 og hun... Bare dumt at ikke de traff hverandre først, fordi de to perfekt match, og de kunne hatt det fantastisk sammen hele livet, og de kunne elsket hverandre herfra ut.
Men
så går det ikke,
fordi
timingen gjorde at hun traff faren hans først på butikken.
Tror du ikke hun bare ville ledd han bort hvis han hadde kommet bort til henne på byen? Hun 47, var det du sa?
49 til og med.
49 år, liksom. Ja. Han hadde kommet bort på byen, hun hadde sagt, lille søte deg, ja, du jo nydelig, det må jeg jo få lov å si, liksom. Men jeg kunne vært
mora di.
Ja. Jeg kunne vært mora di, ikke sant? Og så ville vi tulla det bort. Hadde vi vært indiske, kunne jeg vært mora di, var det en venninne av meg som sa det, forferdelig slemt å si, men jeg lo veldig av når hun sa det. Nei, dette ikke greit.
Men sa ikke du nettopp at det var 13 års forskjell på deg og kjæresten din? Altså, det du også her på kvinne 49 og sønn 35. Ikke det ganske nøyaktig 13 år da?
Jo da, men det klart, I min setting det jo litt annerledes, vil jeg si. Fordi jeg vil aldri skjuflet bort en 13-åring, men siden du har gått for en over 50-åring, en voksen mann, så det jo tydelig det du har vært ute og søkt etter, og tatt bort litt sånn, nei, 35 for ungt, jeg kan ikke ha det på Tinder og sånn. Så da det jo klart at med denne, dette ulovlig, dette, sant? Den pakka der.
Noen liker jo både hund og katt, vet du.
Ja. Nei, jeg, alt inni meg skriker run away from this situation.
Det finnes ikke et snev I noen av dere som tenker at det lov å undersøke dette her litt.
Nei, jeg tror du kommer alltid til å få bli hun dama som, altså, som tog, alltså som var sammen med faren men som tog sønnen. Alltså jag tror det kommer alltid att bli.
Ja men så tänk på om det hade varit veninna hennes då. Sønnen til veninna hennes liksom. Det bare, det så mye moral her som egentlig jeg ikke så veldig opptatt av å være moraliserende på andres vegne, men kom igjen. Du hadde jo ikke gjort det fordi det bare veldig veldig merkelig å gjøre.
Hun hadde gjort det, men hva hadde hun tenkt hvis veninnen hennes ble sammen med
henne sant? For eksempel, ja.
Jeg tror hun
snudde litt. Ja. Eller hvis han hadde blitt sammen med datteren hennes, altså det noen greier her. Jeg synes likt skal være likt det.
Ja. Men kan hun ikke fortsette å være sammen med han heller? Hun må bare gå fra alt, slippe alt når henne og gå videre.
Men så må hun i hvert fall ta noen terapitimer for å få bort disse følelsene. For det jo mest sannsynlig bare ikke en forelskelse. Dette er jo bare tull. Det jo forelskelse kommer og går helt. Det ikke en sånn konstant ting som varer evig. Dette noe du oppe I akkurat nå, som tar på en måte hele livet ditt, hele hodet ditt, alle tankene dine, så du må bare gjennom denne bagen, så kommer du til å tenke, ha, tenk at det var sånn, ja, 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 og så kan du kanskje bli der du hvis du fornøyd der da.
Du må renses.
Ja, og hvis du hvis du føler at du har såpass god kommunikasjon med gubben da, så tenker jeg sånn, kan du legge kort der på bordet også?
Åh, helsikken.
Tenk deg så gøy, det hadde blitt da.
Det en trekant som ikke kommer til å skje.
Nei,
for å
den trekanten får vi nok ikke se. På spørsmålet jeg samme feil mann? Vanskelig å si, men om du skal utnytte de to ukene han borte på å bli bedre sendt med sønnen, der får du dessverre et soleklart nei fra alle. Alle trykker på den store eksen, og du går ikke videre til Oslo.
Nei, gjør ikke det.
Beklager, men her fikk du ikke medhold på å utforske den kjærligheten som kunne ha oppstått mellom deg og din stesønn. Vi skal over til et problem som altså absolutt I nedre sikt av sånn aldersmessig. Jeg tror nok vi her også, I tillegg til å snakke til den jenta som bare 14 år, så tror jeg vi også skal se på dette I forhold til hvordan vi kan hjelpe moren til den jenta på 14 år, for at den jenta på 14 år skal få det bedre, hvis du skjønner. For det større sjanse for at mødrene til denne 14-åringen hører på Radio Norge, enn at disse 14-åringene gjør det. Ja. Selv om akkurat hun gjør det da.
Mm, mm.
Så bare ha to tanker I hodet.
Ja.
Jeg en jente på 14, kall meg Elsa. Dette ikke et stort problem, men min tidligere venninne, kall henne Lea, har byttet stil. Før var vi veldig gode venner, vi var ganske barnslige, passet på en måte ganske godt sammen, men etter sommerferien, altså da vi startet I 9. Så hadde hun byttet stil fullstendig. Hun begynte å gå I svarte klær, sånn typisk emo, og det selvfølgelig ikke noe stort problem seg selv det, men I tillegg så har hun begynt å ignorere meg helt. Før var hun veldig snill, liksom sa unnskyld for alt og sånn, men nå hun skikkelig frekk mot folk. Hun oppførte seg dårlig mot meg, og jeg skjønner ikke hvorfor. Det virker som hun rett og slett for kul for meg. Og hva skal jeg da gjøre? Skal jeg snakke med henne, eller skal jeg bare la henne leve sitt liv sånn som hun vil? Jeg føler meg veldig dårlig behandlet av henne. Og grunnen til at vi skal hjelpe Elsa, men også moren, fordi jeg bare, selv har jo en datter som ikke 14 enda, men 7, som kom hjem I går og var kjempeleise, fordi venninnen hennes hadde vært på besøk hos en annen jente, og da hadde hennes verden rast sammen fullstendig. Så det noe med å være foreldre til barn som opplever noe som vi vet at det der kommer til å oppleve mange ganger.
Mm.
Men så skal man jo likevel ikke bagatellisere eller ignorere problemet, fordi der og da det så vondt for barnet at man må ta det på alvor, men samtidig ikke bli med på at verden har gått I helvete. La oss gå av. Så ja, hva skal vi si til Elsa og potensielt mødrene?
Ja, det der jo litt vanskelig, for at det vanskelig å sette seg inn I den situasjonen. Nå har jeg en sønn på snart 3, og han, altså der det å skru av TV-en og måtte dra I barnehagen, kan være verdens undergang.
Ja.
Ikke sant? Altså og det litt som du sier, altså det å kunne klare å komme seg ned på det nivået, og tenke liksom likt, jo fryktelig vanskelig. Mm. Altså, hvordan skal vi kunne...
Men kan du ikke huske følelsen av det der vennesvik, at en god kompis av deg plutselig har fått seg en annen venn? Altså?
Jo, selvfølgelig, og det jo fryktelig vondt, men jeg tenker jo da at hvis jeg skulle gitt et tips sånn på stående fot, så må det jo være å ta prat. Altså, ikke sant? Altså, det faktisk din beste venn I dette tilfellet her. Hva grunnen til det? Og det kan jo når du får slengt I trynet at det et eller annet... det kan jo være noe negativt, som får deg til å føle deg dårligere også, men det kan jo også være... noe som gjør at dere finner ut av ting. Så det, altså det å...
Ja, for det kan være hun sier sånn, du så barnslig, jeg orker ikke å være... Men det kan også være sånn, jeg føler at du sviktet meg, fordi... Og så ligger det en historie...
Noe du gjorde for lenge, lenge siden, for eksempel, ja.
Ellers så kan hun jo også oppleve noe som veldig trist, så grunnen til at hun frekk nå at hun har blitt frekk mot alle. Hun har forandret seg fordi det har skjedd noe I livet hennes, og det jo verdt å finne ut av
det. Det jo det. Så jeg tenker, det det viktigste man gjør, prate med hverandre. Altså, det I bunn og grunn kommunikasjon veldig viktig, for hvis man ikke snakker, så kan man jo heller ikke forstå.
Ja, for det står her, nå hun skikkelig frekk mot folk. Hun oppfører seg dårlig mot meg, og jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg føler meg dårlig behandlet. Skal jeg snakke med henne, eller la henne leve sitt eget liv?
Jeg tenkte vel at her har det jo skjedd et eller annet. Jeg husker jeg kledde meg, jeg hadde grønne musefletter, dreads, og dreads på hver side av hodet og skinnet resten av hodet. Ja, helsetrøye, hundebånd rundt halsen, skjørt og platåsko. Det var nok noen som følte at jeg forandret meg litt.
For året før gikk det sånn kakeshorts.
Så gikk jeg, for da var jeg forelsket i en annen fyr, så da ville jeg selvfølgelig gå med sånn pikerskjort. Fordi det som skjer når du ung, når du forelsker deg, ikke sant, er jo at du tenker at hvis jeg bare blir lik nok det menneske, så forelsker de seg sikkert i deg.
Her har vi det.
Så man har lyst til å ligge med seg selv. Det er en veldig merkelig greie. Men for meg så handlet det om at jeg plutselig fikk en kul bukse, og da var jeg plutselig innenfor, og så måtte den vaske, så hadde den andre buksa. Jeg skjønte ikke hva som var inn- og merkeklær eller noen ting, så jeg gikk i det jeg hadde på en måte, og da fikk jeg plutselig ikke bank og var kul, og så fikk jeg bank. For meg så ble det så slitsomt at jeg ble helt freak. Jeg tenkte det mye bedre for meg å gjøre sånn at hele verden vil banke meg. For da har jeg kontroll over, skjønner du hva jeg mener med det?
Ja.
For å få kontroll over situasjonen, så er det lettere for meg at alle vil ta meg,
enn
at
jeg
ikke, ikke sant, da slipper jeg å lure. Og det er klart at når din venninne plutselig blir veldig emo og veldig dark og sånn, så handler det om at hun er i en forandring i livet, og hun tar på seg et skall. Og jeg er veldig glad for at jeg fikk lov til å ha det skallet rundt meg, fordi jeg ble spyttet på, folk skulle banke meg, og folk sa stygge ting til meg. Men jeg visste jo at inni der, så var jo jeg en helt annen person som fikk lov å gro og bli trygg og hele den pakka der. Så det er jo det dette handler om.
Og skulle du da ønske at venninnen din Elsa kom bort og prikket deg på skulderen og sa, du, innenfor det emo-drakta du har tatt på deg?
Jeg skulle ønske at hun likte meg like godt uansett, og hun hadde gått bort og sagt at jeg vet du prøver å skyve meg vekk, men jeg uansett venninna di. Jeg fortsatt venn din, og du blir ikke kvitt meg så lett.
Kan vi legge det på en 14-åring? Kan man forvente det av en 14-årig gammel jente?
Jeg føler at de føler seg veldig voksne, så da kan de jo snakkes til som litt voksne også. Jeg hadde veldig lite venner og var veldig mye alene, men jeg fikk jo andre venner som var likere meg, og det handlet jo om at jeg har ansvar for mine.
Fanns det flere med grønne dreads?
Ikke grønne dreads, men vi var jo en sånn freak-gjeng da, som gikk rundt og var rare, og noen syntes at jeg var veldig spennende og gøy, mens det var alltid noen som stod sånn, det forandret, det er skikkelig, skikkelig annerledes person, og som er sånn dritkjedelig, som har brukt hele livet sitt på å være så grå som mulig på den grå veggen og ikke syns.
Ja.
Jeg har aldri hatt et behov for ikke syns. Jeg ønsket å synes, jeg ønsket å være et menneske man la merke til, og da mistet jeg selvfølgelig de venner som himlet med øynene og syntes det var så teit at jeg ble så lik de andre. Det med å finne seg selv handler egentlig ikke om å finne seg selv, det handler om å finne mennesker som er mest mulig lik deg selv, sånn at du kan bli som de.
Skal finne de andre
og sånn er det jo. Og det som var fint i mitt liv er at jeg mistet veldig mange av disse vennene så fordi jeg ble så annerledes, men de kom jo tilbake, for de visste jo hvem jeg var. Så la henne kanskje få lov til å være denne personen nå, men vær den veninnen som er der hvis hun trenger det, fordi hun kommer til å komme i situasjoner. Det er helt tydelig at hun går igjennom noe som er vanskelig nå. Så det å være den som i hvert fall ikke begynner å mobbe, i hvert fall ikke begynner å himle med øynene og bare du er skikkelig dust, men bare vær det der hyggelige smilet når hun trenger det. Når hun trenger det,
for ikke bring stoltheten tilbake. Inn i dette. Nei. Og det mener jeg både på vennskap og kjærlighet. Sånn. Ja. En gang du bringer stoltheten inn, så går det til helvete.
Vi håndterer pubertet helt forskjellig. Ja. Noen trenger å dekke seg til for at man ikke skal ta alt det vonde inn i seg, mens noen opplever kanskje at de er sterkere og ikke synes disse negative tingene er så vonde å takle.
Så og så er det en grunn til at Didrik også reagerer på det der med ja, her er det noe, her er det noe, her er det noe når du hørte forelskelse, for dette her, det har skjedd et eller annet i sommer, og det kan være at det er en gutt hun er forelsket i, som har nettopp sånne klær. Det kan være at hun har sett Descendants 1, 2 og 3, hvor de har sånne klær, det vil hun også. Kan han ha sett en musikkvideo eller bare, altså et eller annet som har skjedd i sommer, av enten god eller dårlig art, som har gjort at hun bare går hardt den retningen. Og det er jo ofte når man er 14 at man gjør ikke noe liksom halvveis. Da går man all in på det liksom. Så bare vær, du skal fortsette å være en god venn. Hvis du vil snakke med henne, så gjør du det. Det synes jeg er mye å forvente nå, fordi det er vanskelig.
Men du skal ikke ta dritt, og du skal ikke få lov å være frekk med deg, så ta avstanden, tenker jeg. Men bare vit litt om hvorfor dette her skjer. Det er en periode i livet ditt hvor det skjer mange ting, og det gjør man helt forskjellig. Og hvis det er meningen, så kommer vennskapet deres til å samles igjen, og ikke nødvendigvis om så veldig lang tid heller, men da må du stå åpen og ikke være såret av personlighet, fordi at ikke dere to er kliss like lenger.
Og som jeg prøver å si til mine barn, at selv om hun er en dårlig venn, så er ikke det en god unnskyldning for deg til å også være en dårlig venn. Da har vi bare to dårlige venner, i stedet for at vi har en. Vi skal over til et problem som ligger langt frem i tid for denne jenta. Og her, dette er liksom karrieremessig. Her står det. De 10 siste årene har min mann jobbet mye. Han har klatret på karrierestigen og opplevd mye gøy. Spennende, utfordringer, kollegaer, reiser og så videre. I samme periode har vi fått 3 barn, og jeg har vært mye hjemme med dem. Og jeg har elsket det, altså. Men nå begynner de å bli ganske store, og jeg klar for større utfordringer på jobb igjen selv. Min mann og jeg traff hverandre via jobb, så vi i samme bransje. Og da jeg ble gravid, ble vi enige om at han kunne satse på jobben nå, men at en dag skulle det bli min tur. Jeg hadde store ambisjoner om hva jeg ville oppleve, se og gjøre. Og nå har jeg fått en vanvittig mulighet. Altså, denne jobben får man nesten aldri. Den perfekt for meg. Den innebærer at vi må flytte til et annet land i 3 år. Men mannen min nekter. Jeg vet at ungene hadde elsket det, og han kan helt fint finne noe å gjøre der, og jeg tipper til og med at han hadde fått permisjon fra jobben sin i dag. Men han ville stått stille på stigen i disse 3 årene, og ja, kanskje til og med måtte ta et trinn ned. Men skylder ikke han meg det egentlig? Kan jeg tvinge en mann med meg til utlandet bare fordi han skylder meg det? Hva om han mistrives? Da går det utover alle. Det står ikke et spørsmål her egentlig utover. Kan hun kreve at mannen offrer dette for å bli med henne?
Jeg synes det dårlig hvis ikke han gubben blir med. Det helt ærlig. Hvis de har blitt, eller hvis de har hatt den praten her før, og dette her noe... Altså, jeg tenker sånn... Hun snakker om karrierestig og sånn, så det litt sånn... Hva er viktigst, på en måte? Tenker jeg da. Hva er det viktigste? Altså, nå har han fått levd ut sin drøm, og han har gjort sine ting, da. Da må faktisk... Det er veldig viktig at det er likestilling eller likevekt i et forhold da. Ja. Hvis den ene bare må gå på kompromiss av den andre, så vil det komme til et punkt hvor ting ikke fungerer. Altså da vil det bli misnøye, ikke sant?
Ja, det er det jo på en måte litt allerede.
Ja, det er jo det.
Og den eneste måten å rette opp det på er jo faktisk at det er han som må offre seg litt. Og, men han har nok kanskje blitt litt bortskjemt da. Hvis han har fått lov til å holde på nå i 10 år, så har vel han blitt bortskjemt med at det er han som får klatre, og han som får oppleve, og han som får holde på. At det kan komme litt nesten i bardus på han sånn, åja, så var det deg ja, det hadde jeg glemt.
Men er det ikke liksom greit å få en forandring? Altså, jeg tenker sånn der, få en forandring og gjøre noe altså, folk er forskjellige da. Men jeg hadde jo, altså hvis jeg hadde fått den muligheten da. Nå er jo jeg i en spesiell situasjon i forhold til at det hadde ikke vært så lett for meg å bare flyttet til et annet land, og ja, er det noen som liker meg her da? Altså, det blir litt sånn vanskelig å starte på nytt, sånn sett, da, sånn karrieremessig for meg, men hadde jeg drivet med liksom, jeg kaller det, et eller annet da, altså eiendomsmegling eller et eller annet sånt, som folk kjøper og selger ting og leiligheter overalt, så tenker jeg sånn, da ville jo det vært en spennende mulighet og en ny utfordring å by på, i stedet for å hele tiden være opptatt at du skal liksom klatre opp over en eller annen stige her hjemme i Norge da. Ja. Hvertfall synes jeg det.
Jeg er helt enig, jeg tror nok de fleste er enige om det. Det som sikkert er vanskelig er, skal hun ta det valget på vegne av han, og så flytter de da til Korea eller Tokyo eller hvor det måtte være, London, og så mistrives han. Da er det jo, selv om det er likevekt og balanse i forhold, så er det jo likevel en misnøye der som jo vil sette sitt preg på familien da.
Men har han tenkt det når han har reist på sine turer og gjort sine jobbting, at hvordan er dette for henne i hennes situasjon? Hva om hun sitter hjemme og føler seg ensom? Hva om hun ikke har venninner som kommer innom og som er innom at hun får lov til å ha snakke med andre mennesker enn de som er barn? Hun har også behov for voksenprat. Dette er jo en veldig sånn jeg synes jo at denne respekten skal gå begge veier, og vi har litt sånn skrudd for til det at det er liksom mannens jobb som skal settes først, og fordi hun føder skal ikke hun få lov å klatre og gjøre sine ting. Selvfølgelig skylder han henne det, og jeg må jo si, jeg startet mitt forhold med min kjære i parterapi. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Jeg har aldri vært så nær og så fin og så herlig med å være i parterapi uten at det er et problem, så man mener, uten at ting er helt på rakneren, for det er da folk drar og da er de for sent, ikke sant? Så det å gå inn, og jeg ville sagt at jeg trenger at vi snakker med noen, det finnes fine senter, familiesenter, hvor man kan gå inn og ta gode samtaler bare for å få en tredje person og få lagt problemet litt sånn utover, og sånn at du skal få lov til å si alt du vil si, for han kommer til å avbryte deg, og det kommer til å bli vanskelig å få sagt tingene sånn som du har lyst. Da trenger man ofte en tredje person.
Nå ser jeg for meg at han si, er...
Jeg kommer til å være bitter på deg hele livet. Se for deg dette her, jenta mi, eller dama mi, eller hva hun heter, hun som er her, stiller dette spørsmålet, om 10 år. Så finner han en annen.
Ja.
Og du blei her.
Ja.
Da har du mistet alle mulighetene du hadde innenfor din karriere, eller den muligheten du hadde. Det som kunne gjort at ditt liv så helt annerledes ut, at du jobbet i en helt annen stilling og en helt annen greie, som ga mye mer finere og bra utfordringer for det livet du har.
Ja.
Og så virker det som skal du sitte igjen med at jeg sa nei til den jobben fordi ja. Han syntes at det var vanskelig for det var bare hans karriere og det hvis du sier det til han på en god måte så kan til og med han skjønne det at du kan ikke nekte meg dette vi kan ikke få dette forholdet til å fungere godt mm. hvis ikke begge to tilfredsstilt mentalt seksuelt noe helt annet men mentalt at begge har litt utfordringer og en følelse av at det en grunn til at du skal stå opp om morgenen at livet ditt har en verdi og det må begge to enes opp
Og hvis det drar ned da, og så viser det seg at han får det ikke til, han bare mistrives, han blir sur, han blir en dårlig pappa.
Land og rike, han har da et ansvar for sitt eget liv og for sin egen greie. Han har klart seg gjennom alle disse. Han har klatret oppover hva grunnen til at han ikke skal kunne klare det I utlandet. Det ikke hennes problem. Han tenkte aldri på henne når hun satt hjemme alene med ungene. Hun må kunne stole på at han et voksent menneske mm. som sier, dette kan jeg klare å få til. Ja. Vi drar ned, vi prøver dette. Og hvis du trives, det går alltid an å snu. Og det jo kjempefint.
Jeg helt enig I det, men som vi sa på det forrige venneproblemet, så det litt sånn, selv om han da har vært dårlig til å se henne, så betyr det ikke at hun skal bli dårlig til å se han. Så jeg tenker at hvis man drar ned de tre årene, så må man jo være enig med at innimellom tar man en fot I bakken hvis han faktisk blir deprimert der nede, mm, eller et eller annet skjer, så må man jo ta en ny runde på hva gjør vi med dette.
Men forskjellen her at hun allerede stilt dette spørsmålet, så hun kommer aldri til å ikke gjøre det.
Neida.
Så den på en måte allerede tatt, hun allerede bekymret for han.
Så kan hun tvinge mannen med seg til utlandet fordi han skylder meg det?
Nei, men hun kan ta en skikkelig prat med han, sånn at hun får han med og han ønsker det.
Ja, for jeg tror det er der det ligger litt nå, altså at altså, han bør jo være såpass oppoffrende, tenker jeg da, at han burde bli med på det, tenker jeg. Altså hvis det ja, at hvis det er et sunt og godt forhold, så tenker jeg sånn, dette noe som egentlig kanskje ikke burde være et problem.
Nei. Jeg jo født på vranga, og det har jeg lært av faren min, at svaret alltid nei. Jeg starter enhver samtale med nei, for jeg drit negativ, og det har jeg fra pappa.
Ja.
Men hvis du sier det til meg en gang til, så sier jeg ja, herregud, vi tar til pizza, det ikke noe stress. Men hvis du spør meg, Tore, skal vi ha pizza? Nei, det ikke litt. Ikke sant? Jeg går veldig fort til neien, for jeg vokste opp med det. Mm. Så jeg ville tatt denne praten med han flere ganger, og ta en ordentlig prat på det.
Har du samme far som min mann?
Det kan gå til at min far har vært rundt omkring. Det mulig, det mulig. Jeg tror dessverre det veldig mange som har lært det fra sin. Og det har nok denne mannen her også, en pappa ja. Som har lært at man starter alle samtaler med nei.
Ja.
Men snakker man flere ganger, fordi vi rasjonelle, selv om vi bare trenger å få ut litt gør først.
Ja.
Ok, så du kan ikke tvinge han med, men du kan snakke han med, og nå har du allerede tre stykker på ditt lag som mener at dette her skylder han deg. Du kommer til å angre mye mer hvis du ikke gjør det. Hvis du trenger enda en tunge på den vektskåla, så går du til en parterapeut og snakker med han eller henne, og de kommer helt sikkert til å være enige med oss, fordi vi vet hva vi driver med. Nei, og så kan det hende at han blir litt sånn passiv-aggressiv I sofaen der, og sitter bare og sier sånn, nei, men jeg får vel slutte med jobben min, ja. Sånn som jeg vant å se fra parterapi på NRK. Men dette skylder han deg. Dere skal til London, Paris, Tokyo, jeg vet ikke hvor.
New York.
Siste problem av pinlig art. Jeg har et så pinlig problem som jeg aldri har fortalt til noen før. Dette utrolig vanskelig å spørre om råd, da jeg helt fra barndommen har forsøkt å fortrenge det. Men nå trenger jeg desperat å høre andres tanker. Jeg oppdaget nemlig som veldig liten at det var litt sånn godt å gni seg der nede. Ja, nettopp ja. Jeg skjønte ikke at det var onanering da. Jeg skjønte heller ikke at dette var noe man skulle tie om, men på et tidspunkt forstod jeg jo det, og siden har jeg skammet meg. Dette har ført til at jeg skammer meg over min egen seksualitet og har blitt ganske prippen. Samt forsøker jeg generelt å gjøre opp på min store skam ved å være så perfekt som overhovedet mulig ellers I livet. Det slitsomt. Dette har rett og slett formet meg som menneske, og til tross for at jeg har forsøkt å fortrenge det alle år, så innhenter alltid skammen meg. Spesielt ille det I dagene før jeg skal møte familien min, altså foreldre og eldre søsken og sånn. Og jeg alltid usikker på hvor mange andre voksne I min krets og I familiekretsen som fikk med seg dette, og som husker dette fra min barndom. I møte med dem det aldri noen som henviser til det, men jeg alltid litt redd for at noen skal huske det. Og jeg hater å se romantiske filmer for eksempel med noen hjemmefra hvor de viser sexy scener. Da begynner jeg å svette og føler fysisk ubehag. Jeg har en fin kjæreste hvor alt fint, men dette en hemmelighet jeg vil gå I graven med. Det ikke aktuelt å snakke ansikt til ansikt med noen om dette, samtidig merker jeg at jeg trenger å bearbeide skammen før den spiser meg opp. Jeg sykt streng mot meg selv, og jeg begynner å innse hvor mye dette skyldes den skammen jeg alltid har bært på. Så hva skal jeg gjøre? Hjelp! Hilsen anonyme Astrid 24. Ikke meningen å fremstå som dum her, men dette problemet har jeg litt problemer med å forstå.
Ja,
jo, men fordi hun har jo gjort noe som alle gjør, og jeg kan skjønne at man I en periode kan kjenne på en skam I forhold til det, men når man blir voksen så vet man jo at det noe alle gjør, og som man ikke skal skamme seg over. Så med mindre hun på en måte har stått foran familien I en alder av 11, og jeg
Det sikkert, det,
men
det
sikkert, her sikkert naiv og hatt en for god oppvekst eller et eller annet sånt. Jeg skulle ønske jeg skjønte hvor den skammen kom fra.
Jo, men det sikkert det da, at det kan være at hun har fått noe, at hun har fått noe påsnakk som liten, da, jeg vet ikke. Altså det, for det, jeg føler at det litt for lite informativ til at det skal, at vi skal kunne finne, som du sier da, et problem, for det, det med onani er jo veldig vanlig, tenker jeg. Altså helt fra man omtrent kommer ut, altså guttungen var jo, så fort han rakk ned til tissen, så har han gnidde seg på den liksom
ja.
Og synes at det er spennende. Så jeg tenker det er jo noe av det mest naturlige som skjer i livene våre.
Det er derfor jeg ikke skjønner hvor skammen dukker opp. Fordi jeg har jo vittlig da, jeg husker, satt på stranda i forfjor, hvor det kom bort en jente til meg som jeg kjenner litt, som satt på fanget mitt naken, for så liten var hun. Og satt utelukkende og pelte seg på tissen. Det synes hun var spennende. Så tenkte jeg sånn, ok, dette er litt rart. Mora satt bortafor og holdt på å lese her. Tenkte sånn, hun får her, jeg skal ikke bringe noe skam inn i dette. Jeg sitter klin i ro og håper at hun på et eller annet tidspunkt ser en sjøstjerne eller noe annet som er gøy. Men at det skulle bringe noe skam videre i livet, jeg blir litt sånn trist av det. Jeg blir litt trist av det problemet, for jeg skulle ønske det ikke fantes. Nei. Men nå ser jeg at Mr. Fasit sitter her borte og venter på, nå må de være stille snart, for nå skal jeg si hva jeg mener.
Nei, jeg kjenner meg igjen i dette, og jeg har vokst opp i kanskje en tid hvor man ikke tok seg selv på tissen. Det var et ikke-område, og jeg skjønte ganske tidlig at alt som har med det området, det må jeg gjøre alene. Så det bygde en skam for meg. Jeg har hatt veldig vanskeligheter med nakenhet og seksualitet. Jeg hadde jo da, nå er jeg jo homofil i tillegg da, så jeg husker jeg onanerte alle bare fikk karasjokk nei, at jeg onanerte, og så tenkte jeg at jeg måtte liksom rense tankene mine med fantasiene mine, med å tenke på en jente etterpå, og tenkte at neste gang skal jeg tenke på en jente, i neste gang skal jeg tenke på en jente, så jeg bygde opp så mye skam, og vi får jo. Dette er jo et samfunnsproblem, dette er jo det hele, alle, denne debatten med skamlepp og det der at kvinnen føler så mye skam for kroppen sin hele tiden, at de er ekle, bare det at dere får beskjed om at dere må ta bort hårene under armene, at dere er ekle hvis dere har hår på beina, dere får fra dere bittesmå vite at dere er skikkelig ekle hvis ikke dere forandrer hele deres eksistens. Så det er klart at man går og føler på disse tingene, og jeg har hatt en kjempe skam for det, og jeg, hjemme hos oss så snakket vi ikke om sex, så vi, det var ikke noe sånn at jeg følte at mamma og pappa ikke hadde en koselig hemmelighet som vi i barna ikke, jeg har ikke noen minner om at det var en sånn seksualitet der som var noe som var bra og fint og vakkert. Så for meg tok det mange, mange, mange år før jeg sluttet å skamme meg når jeg onanerte, eller skammet meg når jeg hadde sex. Og ofte er det jo sånn i pornobransjen at den homoseksen man ser er sånn drøy, hardcore, crazy, skjønner du? Alt er bare, det er så skittende til. Mens ja. For meg så var seksualitet noe som var så vakkert og så fint. Jeg forstår henne veldig godt. Jeg synes det er forferdelig synd at hun ikke klarer å rette opp i dette, for det er helt klart at du føler deg skittende og ekkel hele tiden på grunn av disse tankene. Og det er en tanke du er nødt til å ta tak i. Nå er jeg 40 år, og jeg går fortsatt og tenker litt på det. Av og til, så vær litt flinkere enn meg og ta mer sånn aktivt tak i det. Dette er en prosess du kan gå gjennom selv, men onani er kjempevakkert. Sex er noe av det fineste du kan gjøre, og den deiligste følelsen vi har, og det må man bare ta som et mantra i hodet sitt hele tiden, tror jeg.
Ja, nysa også ganske deilig, ass.
Ja, det er sant, ja. Det er sant.
Men når du drar det opp på sånn samfunnsnivå, da er vi med indirekt, da skjønner jeg at dette er selvfølgelig et stort problem, men jeg bare, det er noen ting akkurat som deler hun ikke forteller, fordi hun gruer seg til å besøke familien sin, for hun tenker at de også sitter og husker på da hun var liten jente og oppdaget sin egen tiss. Liksom. Men da må du vite at hvis de det hele tatt husker det, så husker de det sånn. Ja, husker du da hun var 2 år og satt på... Altså, jeg tror det er ingen andre som synes at det var noe grist og ekkelt. De tenkte at du var en naturlig liten unge som fant ut av de greiene der. Men de er ferdige med det.
Hun fikk jo likhet med meg beskjed om at det var noe hun ikke skulle gjøre.
Ja, i så fall, hvis du har fått den beskjeden hjemme, ja. Da skjønner jeg det i større grad.
Og det sier hun jo, og hun har jo vært superseksuell. Hun har hørt og fått inntrykk av at hun var superseksuell som barn, at hun var veldig fingrete og veldig onanerende foran menneskene som var rundt.
Men det står det ingenting om.
Jo, hun sier, jeg er redd for å møte dem, for jeg er redd for at dette er noe alle vet om, og noe alle husker.
Hun er redd for at noen...
Hun er redd for at...
Ja, men hun har ikke fått beskjed om det.
Men hun har fått beskjed om at hun ikke skulle gjøre det, fordi hun gjorde det mye.
Ja,
og der har det satt seg en traume i hodet hennes, ikke sant? Ja. Som gjør at hun føler at oh ja, de har tatt seg selv, er skittent, jeg er et skittent menneske, du har skittende tanker hele tiden, ditt skittende dritthue. Sånn er vi jo når vi får beskjed om ting. Og det hører du en ting mange noen ganger, så tror du at du er det. Jeg skjønner det kjempegodt, og jeg synes det er forferdelig vondt at mennesker fremdeles har det sånn. Men dette er en kamp vi har kjempet kjempelenge. Dette er en kamp som hele tiden blir satt tilbake igjen, fordi at kvinner blir fremstilt som horer i alle pornofilmer og så videre, at dere er bare sånne egentlig fillerier som skal bare ligge der og hyle. All den der skammen man skal føle eller med, og dere skriver inn om dere ekle underlivet og fader, kvinner lukter vondt. Og dette her ting som mange, mange, mange mennesker går og føler veldig, 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 veldig på, og det utrolig trist, men det her går det an å arbeide seg gjennom, men det litt den greia, når du ikke sier det til noen, så får du heller aldri beskjed om at dette noe alle har gjort.
Ok, men da sier jeg det nå. Dette noe alle har gjort. Ja. Og så spørsmålet mitt videre, fordi i de fleste andre problemer som jeg har tatt både i dag og i alle helger før dette, så sier vi sånn, dette må snakkes om. Jeg enig at dette kan godt snakkes om, men det ikke noe sånn at vi sender ikke henne hjem til familien for å snakke, det ikke noe så rippe opp og spørre familien, husker dere da? Dette?
Altså, nei.
Her finnes det profesjonell hjelp som kan bearbeide dette med deg.
Men holder det at hun snakker med kjæresten sin, for eksempel, at hun jobber med at vi, jeg og du skal i hvert fall sammen bli enige om at seksualitet noe vakkert, alt ved meg vakkert, alt skal på bordet, bokstavlig talt.
Hvis hun klarer det, så.
Ja, just sånn. Jeg tenker det bør ligge. Altså det igjen, jeg kjenner meg litt igjen hos deg, Siri, for at jeg har et så på en måte uanstrengt forhold til det da.
Ja.
Så jeg, for meg også er det sånn vanskelig å forstå det. Jeg tror det litt som at man må ha hatt en følelse eller ha blitt undertrykt selv da, for å forstå det. For meg så har det vært liksom vært veldig naturlig og det. Ja, nei, det å onanere på en måte har vært altså det klart det å bli ferska liksom at noen kommer inn mens du holder på eller altså det jo klart det jo litt sånn men det er jo ikke noe særlig noen kommer inn på da som sitter og driter eller
nei.
Altså det jo det noe med det liksom noe med den men det føler jeg liksom det ligger der, ikke sant?
Altså, men du har også vokst opp med bror da. Det et eller annet litt sånn forskjellig. Jeg har to søstre, og der har det vært mye skam, ass. Ja. Det var ikke noe frigjøring i familien min på noen som helst måte. Den skulle jo helst ikke synes, og hadde i hvert fall ingen seksualitet. Og det går ofte når du blir traumatisert i forhold til de tingene der, så går det en av to veier. Enten blir du veldig seksuell, eller veldig skamfull.
Ja.
Man har ofte veldig sånn at man fyker ut i en eller annen måte. Jeg ble veldig skamfull. Jeg hadde jo en periode tre forskjellige såper jeg måtte gjennom underlivet, for eksempel. Vært så livret for underlivslukt. Jeg har hatt et veldig problem med lukt, og det handler også om at jeg vokste opp i en familie som er sånn, du må gå og dusje, lukte svette, du må pusse tennene. Altså, jeg hele tiden, det jo de samme tingene, man blir lært opp til ting.
Ja, nå blir jeg kjemperedd som mamma, for man jo livredd, jeg jo livredd for å bringe dette på barna mine, men det jo noe med den, å finne den balansen mellom sånn, ja, det du driver med nå, det kjempedeilig. På et eller annet tidspunkt, så er dette ting du kommer til å drive med alene. Dette gjør vi ikke ved kjøkkenbordet.
Det synes jeg helt fint å si. Jo, men jeg skulle ønske at mamma og pappa sa det til meg. Tore, dette her gjør vi ikke ved bordet.
Nei.
Men vet du hva? Det her er veldig fint å gjøre alene. Og det er vakkert, og det er bra. Men det en alene ting. Og det noen ting som alene ting. Mamma og pappa bare sånn, æsj. Og det klart at da sitter du igjen med at hele du ekkel. For dette den største følelsen. Dette har jo ørene dine og øyevippene dine med på den seksuelle følelsen og frigjøringen, ikke sant? Og så skal du bli lokket inn og si, æsj, ditt skittende menneske, som du hører, for du trenger ikke å høre hele setningen.
Nei.
Når noen sender et stygt blikk,
tenker du, æsj,
så tenker man jo mye mer enn det ene blikket. Man tenker, fy fader, du ubrukelig, du kan ingenting, du, ikke sant? At du skal bli avslørt. Så jeg tenker at her har de laget en traume hos deg, og alle sånne traumer, de må prates om. Du er nødt til å si det. Du kommer ikke unna det. Men jeg tror kanskje ikke det er veldig godt til familien. Jeg ville heller oppsøkt noen andre, sånn at du får vite.
Snakk med kjæresten. For jeg tipper, hvis hun også snakker med veninner, så kommer hun til å høre sånn, hæ, det drar vi oss med. Ja. Og så vi plutselig en runkering.
Med kjæresten da, jeg tror det kan være lurt. For det synes jeg liksom veldig liksom befriende, det å gå litt naken. Altså være nakne. Altså rett og slett, for det gjør vi, at vi har ikke mye hjemme, men det liksom det å på en måte, når du kommer ut av dusjen, så ikke sånn det går an å slenge seg ned på sofaen uten å ta opp seg noen klær.
Du har ikke skinnsofa, skjønner jeg.
Nei, ikke det.
Nei.
Men liksom, altså, noe med det å bare...
Plutselig fikk Didrik ingen gjester. Bare den sofaen skal jeg ikke sitte i, ass.
Ut av dusjen, Tore. Ut av dusjen.
Ja, ut av dusjen. Ja.
Altså, også sammen med guttungen, at det at han kan fly rundt naken, det tenker jeg bare sånn, så... Åh, skal du være naken? Ikke sant? Åh, så gøy. Og så kan han løpe rundt. Ikke sant? Og tenker jeg sånn, det må faktisk mamma og pappa vise seg greit også.
Ja.
Sånn at i det momentet, i hvert fall hvis hun skal nå noe sted, da, så tror jeg det at hvis hun på en måte har følt en skam da, rundt kjæresten sin, så tenker jeg at det første steget faktisk er det å faktisk bli bare komfortable i hverandres nærvær når man nakne.
Og si der kan man bruke kjæresten. Ja, jeg trenger en bekreftelse på at jeg ikke er ekkel, for jeg fikk vite at jeg var ekkel som barn.
Jeg ville fortalt dette til kjæresten.
Ja, absolutt,
så bare prøvd å kanskje i starten vil være unaturlig, men ved å presse fram noe som føles unaturlig, så kanskje på et eller annet tidspunkt går over til å være naturlig, så vil du bli mer trygg og avslappet på at dette ikke er noe skamfullt, og hvis ikke det hjelper, så vil jeg også kanskje snakket med en seksolog eller en psykolog om nettopp dette. Ikke snakk med familien. Og jeg tror Jeg 99,9% sikker på at dette ikke noe familien går rundt og tenker på.
Nei.
Og dette noe alle du kjenner har drevet med, men det ikke alle som husker det nødvendigvis. Og så må vi si til hverandre, vi som foreldre, at dette her må vi huske på forhold til våre barn også, så ikke vi lager nye sånne som går rundt og tenker at dette her noe skamfullt. Shit, så nesten, det ikke ofte jeg har behov for å løpe på tredemølle, men nå har jeg merket at nå må jeg bruke kroppen, for nå koker huet.
Det varmt.
Det har vært fantastisk å ha dere med som mine gode hjelpere. Det har vært, vi har vært innom det aller, aller meste, vil jeg tro, og jeg helt sikker på at verden har blitt litt bedre siden dere kom.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.